пачалі збіраць подпісы ў падтрымку прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. У звароце гаворыцца, цытую: «Саакашвілі паводле канстытуцыі з'яўляецца законна абраным прэзідэнтам і ставіць пад сумнеў яго легітымнасць антыдзяржаўна і антыканстытуцыйна». Канец цытаты. Збор подпісаў пад петыцыяй завершыцца 20 студзеня. Раней, пад патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, шэраг НДА Грузіі сабралі 835 тысячаў подпісаў і маюць намер з 20 студзеня пачаць перманентныя акцыі да адстаўкі прэзідэнта. Яны лічаць парушэннем канстытуцыі той факт, што абраны 5 студзеня 2008 году Міхаіл Саакашвілі будзе кіраўніком дзяржавы аж да кастрычніка 2013 году, парушаючы тым самым 5-гадовы термін. США асудзілі выступ прэзідэнта Сырыі Башара Асада, у якім ён абвінаваціў, цытую, змоўшчыкаў і тэрарыстаў, канец цытаты, ва ўзброеным канфлікце, і заклікаў народ да мабілізацыі ды падзякаваў за дапамогу Расіі, Кітаю і Ірану. У заяве дзярждэпартаменту гаворыцца, што прапанаваны Асадам мірны план, цытую, адарваны ад рэальнасці і з'яўляецца нічым іншым, як чарговай спробай рэжыму ухапіцца за ўладу, канец цытаты. Апазіцыя, якая раней называла галоўнай умовай развязання крызісу сыход з палітычнай сцэны Башара Асада, холадна ўспрыняла яго словы, называўшы дзеянні прэзідэнта спробай сарваць дыпламатычнае вырашэнне канфлікту. Выканаўчы дырэктар кампаніі Google Эрык Шміт і былы губернатар амерыканскага штату Нью-Мексіка Білл Рычардсон прыбылі ў паўночную Карэю з прыватным візытам. Рычардсон назваў паездку гуманітарнай місіяй і сказаў, што адна з мэтаў прыезду – вызваленне турыстычнага гіда Кеннета Бэя, грамадзяніна ЗША і Паўднёвай Карэі, затрыманага ў мінулым годзе ў Паўночнай Карэі. Белы дом раскрытыкаваў гэтую місію. Па меркаванні амерыканскіх афіцыйных асобаў, візыт праходзіць занадта хутка пасля таго, як у мінулыя месяцы Пхеньян правёў выпрабаванне ракеты далёкага радыусу дзеяння. Эрык Шміт яшчэ не тлумачыў матываў сваёй паездкі. Увогуле, кіраўнік Google вядомы сваёй прапагандай падлучэння да інтэрнэту, але ізаляваная ад большасці краінаў свету Паўночная Карэя не дазваляе сваім грамадзянам свабодны доступ да сеціва. Адзін сябраў дэлегацыі на ўмовах ананімнасці сказаў, што Шміт плануе зрабіць ахвяраванні падчас візіту, але не падаў ніякай дадатковай інфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама плануе ў панядзелак абвесціць былога сенатара-рэспубліканца Чага Хейгела наступным міністрам абароны. Амерыканскія медыі называюць крыніцай гэтай інфармацыі неназваных высокапастаўленых асобаў. Дзейны кіраўнік Пентагону Леон Пеннета заявіў, што пакіне сваю пасаду адразу пасля пачатку другога прэзідэнцкага тэрміну Барака Абамы. 66-гадовы Хейгел з'яўляецца ветэранам вайны ў В'етнаме. Ён крытычна ставіцца да асобных дзеянняў Ізраілю і падтрымлівае намаганні для дыялогу з Іранам. Мадрыд, Стамбул і Токія падалі сёння ў Міжнародны алімпійскі камітэт свае заяўкі на правядзенне алімпійскіх гульняў летам 2020 году. Усе тры гарады падалі па некалькі сторонах дакументаў пра іх планы забяспечыць фінансаванне, бяспеку, жыллё для ўдзельнікаў гульняў. Камісія МАК мае вызначыць месца правядзення гульняў 7 верасня ў Буэнас-Айрэсе. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумцев. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Праваслаўную Беларусь адзначаюць Раство Хрыстовае. Вернікі царквы Сафіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Вязню гарадзенскай турмы Мікалаю Туховішу спаўняецца 50 гадоў. Вернікі Менскай царквы Сафіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Перадае